Saaremaa tund.
Tere kuulema järjekordset Saaremaa valla tundi ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, vallavanem Mikk Tuisk, tere.
Tervist.
Abivallavanemad Liis Lepik.
Tervist.
Ja Koit Voojärv.
Tere.
Ja kultuurinõunik Annike Aruveli.
Tere.
Ja kõige põrutavam teema, millest me muidugi peame rääkima, see on järgmise aasta eelarve. Nüüd tuleks alustada niimoodi, et kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi, mida see eelarve endast kujutab, sest olukord praegu on üsna keeruline ja ma ei tea, kes küll oleks see tark, kes oskaks ennustada, mis me selle eelarvega peaksime peale hakkama või kust selle eelarve täiteks raha võtta. Miks sa tead?
Jah, nii palju tean, et me peame ta kokku kirjutama, vastu peame ta võtma. See aasta me plaanime teha niimoodi, et ta jõuab meil novembri voli kokku esimesel lugemisele, detsembris teine lugemine. Ehk et kui uus aasta hakkab, siis meil on olemas kehtiv eelarve. See oleks Saarem valla ajaloos esimest korda. Tavast ikka ei võetakse eelarve vastu, tavast on viimasel on võetud kas siis veebruarikuus vastu, isegi märtsis vastu võetud, aga ideaal on ikkagi see, et me saame detsembriga eelarve vastu võetud ja uus aasta hakkab uue kehtiva eelarvega.
No see veninud on ta tavaliselt sellepärast, et igasugused riiklikud eraldised, need selguvad alles kuskil aasta alguses.
Ja no siin me teeme esimese lisaeelarve peale ja võtame nad siis üles. Et pigem on olnud jah siin, kuidas eelarve saab kokku kirjutatud ja muidugi, mis sa alati eelmine aasta pani selle ajalise nihke valimised. Ehk et noh, ei saanud vana valitsus, ei saa teha teatud otsused ära, et pigem see pidi muuele valitsusele, kuna olid need vaidlustused siin üle Eesti ja ei saad kinnitatud neid valimisi, siis kõik nihkus ja läkski niimoodi.
Nii ruttu saab eelarvega hakkama sellepärast, et raha ei ole ja sellepärast ongi nii.
Kokku tuleb kirjutada ja elu peab edasi minema, et need valikud tuleb teha. Täna me läheme selle pealt, et me näeme, et tulumaksu prognoos võiks järgmine aasta tõusta 8,9%. Riik ütleb, et see tõuseb olust rohkem. Meil on tegelikult hirm, kas see 8,9% tuleb. Et mis seal salata, et me lähme sellest vaates mõnes mõttes kriisi eelarvega, ehk et me peame kärpima, kuna nüüd see riigi otsus, et mis isest oli õpetajate suhtes juba õiglane, et õpetajad saavad palgatõusu, mis omakorda tähendab seda, et meie lapsed kasvatajad või õpetajate palgad huvihariduses, siis sotsiaalpedagoogid, meil on neid seotud palku nii palju, mis on õpetajate palkadega seotud, suurus järk tähendab see vallale 2 miljonit eurot väljaminekut. Kui õpetajate palk tuleb riigi poolt, aga siis need, kes on nüüd õpetajate palgaga seotud, et see palgatõus saab olema suurus järk 2 miljonit eurot. Me olime arvestanud sinna esijaks, kui me algus hakkasime eelarvet kokku kirjutama, tegelikult hakatakse järgmise aasta eelarvet kokku kirjutama kevadel põhimõtteliselt. Nii kui sa uue vastu võetud, siis hakkad tegelikult vaikselt juba järgmist sisuliselt kokku kirjutama. Et me olime arvestanud sinna kuskil 7-8%. Et see oleks olnud meil oluliselt nagu valutum. Siis teine suur väljaminek järgmine aasta kindlasti on kõik energiakandjad, ehk et elekter. Kui see aasta arvestasime meil etrisse alguses kusagil seal 7,500 kuni miljon, siis tänane reaals on see, et selle aasta pealt läheb see elekter meil kuskil 1,7-1,8 miljonit eurot. Mis tähendab seda, et me peame järgmise aastaks põhimõtteliselt leidma lisaks umbes miljon eurot. Ehk et kokku lüüa on juba 3 miljonit. Lisaks tuleb miinimumpalgatõusud, mis samuti, meil on ka miinimumpalgaga töötajaid ja meil on neid töötajaid, kes on seal väga endise miinimum lähedal, kellest nüüd ka miinimumpalk juba mööda läheb sisuliselt. Et kõik need summad asjad otsa panna, me räägime vähemalt suurusjärgus 3,5-4 miljonit, mis tuleb põhimõtteliselt lisakulu võrreldes selle aasta kuluga meil peale.
Ja see on, nagu ma aru saan, selline number, et no, see tuleb leida, sellest meil ei ole pääsu, me ei sea sealt kuskilt midagi, sealt me ei saa midagi kärpida, aga midagi tegemata jätta, need on need asjad, mis tuleb kinni maksta.
Nii tuleb kinni maksta, me peame teelarse panema, eks me muidugi energia või elektri pealt proovime kokku hoida siit sealt ja me teeme ja oleme teinud siiamaani ja teeme ka edasi neid lahendusi, et nad saaks energia, põhimõtteliselt elektrit kokku hoida. On see siis parem meditatsioon, valgustus, täna valguste pealt oleme kärpinud juba, kes on õhtul ringi käinud, näeb, et on pimendamisi siin seal, et me ei pane päris pimedaks, aga on hämaram, ütleme nii. Ja samamoodi teelt tuleb vaadata otsa mõnes mõttes ka personalile.
No nende kärbjate juurde me veel jõuame, aga praegu, mis meil sel aastal see maksulaekumine oli?
Sel aastal laekus meil, ütleme, me prognoosime, et meil laekub umbes 31 miljonit eurot tulumaksu selle aasta lõpuks.
See on niisugune hea tulem, arvestades kõike?
Ja pigem on hea tulem, et see on, ütleme, võrreldes siis 21. aastaga umbes 10% rohkem. et see on see prognoos, mis meil siis täna on aasta lõpuks. Ja nagu vallavanem ütles, siis järgmiseks aastaks me prognoosime sellele lisaks siis 8,9%, et me siis oma eelarve tasakaalu saaksime.
No nii palju kui mina mäletan, siis juba linna aegadest on see eelarve olnud alati üsna selline, noh, ei ole me siin laristatud kunagi, ta on olnud ikkagi pigem selline vaoshoitud, eks? Hmm. Ja noh, me oleme sellega nagu natuke ära harjunud juba, et noh, et me olemegi teinud alati sellise pigem konservatiivse eelarve.
Noh, ta on juba psühholoogiselt on oluliselt lihtsam minna lisaeelarvega raha juurde panema, kui minna sealt ära võtma. Ja mis on salata, ka see aasta me teeme tegelikult niimoodi, et me teatud asjad ikkagi jätame veel sisse, mis on nii nimetatud hea aja asjad, aga me ei lähe kohe neid ära kasutama. Ehk et me teeme, võtame eelarve vastu, me hoiame teatud kulusi, hoiame kunstlikult kinni, et meil enne teatud mingi voor, noh, piltid tõelis mingite asjadega ei lähe välja, ehk et me näeme ära, mis see tulumaksu laekumine teeb. Kui tulumaksu laekumine nii, nagu see 9% prognoos on, siis okei, saame need tegevused ära teha. Kui ta on väiksem, siis hakkame, peame tulema lihtsalt negatiivse lisaeelarvega välja, ehk et mingi asju veel kärpima. Kui see tulumaksu laekumine on kohe näha, et ta on ilusam ja suurem, siis me hakkame tooma tagasi ka mingi teise asju nagu.
Nii, mis meil praegu siis kärpes on?
Võibolla ma selgitaks kõigepealt seda, et nagu vallavanem eks rääkisin, et väga raske on meil selle aastal selle eelarvet tasakaalu saada ja selleks siis ühelt poolt on see, et tulumaksu siis laekumine peab olema piisavalt hea, milleks me oleme siis prognoosinud selle sama 8,9%, aga selleks, et siis seda tekkinud auku lappida, on meil nagu kaks sellist nii-öelda suuremat suunda, et üks on need samad kärped, mis jäävad suurusjärku 1 000 000 eurot, ja lisaks me võtame tegelikult pea 700 000 kasutusele ka likviidseid varasid. Et seda tegelikult tahaks ka mainida, et need on vahendid, mis meil on headel aegadel kogunenud ja kui me rääkisime siin enne sellest, et meie eelarve on olnud pigem konservatiivne, siis tõesti nii on olnud ja see lisanduvalt või lisaks ka see, et riik on siis siin COVID ajal omavalitsusi päris märkimisväärselt toetanud sihtotstarbeliste toetustega näiteks siis teedesse või muudesse investeeringutesse, et see on võimaldanud meil seda raha koguda, et see ei ole kindlasti see, et me oleks jätnud midagi tegemata, et see lihtsalt on olnud selline hea võimalus, ja, aga me peame arvestama ka sellega, et neid likviidseid vahendeid, see puffer, mis meil on, see on headel aegadel kogutud, me ei saa selle kindlasti täna nulli tõmmata, sest me peame alati olema valmis selleks, et meil peab olema seal vähemalt 2,5 miljonit, mis on siis meie nii-öelda palgafondist tulenev kulu, mis meil alati peab siis nii-öelda arvel
et
olema.
Ühesõnaga, me peame olema optimistid selles osa, et alati võib veel hullemaks minna.
Just.
palju meil seda praegu kogutud raha umbest on? Suurusjärk
see on umbes 4 miljonit, aga nüüd me sealt võtame osa siis kasutusele ja nagu ma ütlesin, siis see 2,5 miljonit on see, mis meil alati peab nii-öelda olemas olema. Et jah, aga kindlasti ma ei tahaks öelda, et seda on mõistlik kasutada põhitegevuse kulude katteks, et täna me teeme seda lihtsalt nii-öelda erand korras.
Olude sunnil.
Ja nii me selle siis, noh, ja kõik see kokku koos seda kärbetega siis meil võimaldabki selle eelarve tasakaalu saada. Aga täpselt nagu vallavanem välja tõien, et siis ka nende kärbete puhul on meil see nii-öelda plaan või lootus, et kui siis järgmise aasta alguses selgub esiteks tulumaksu laekumine, et kui see on meie prognoosis suurem, me oleme võimelised taastama teatud asju. Ja teine aspekt on see, et natuke oleme Vabariigi valitsuse tuttavaid liikveid pressinud ja seal on ka olnud jutuks see, et kohalikel omavõitsustel on raske ja Vabariigi valitsus kindlasti selles osas silma kinni praegu ei pigista. Midagi kindlat me ei tea, aga väike lootus on, et see energiakandjate hinna tõus ikkagi ja õpetajate palk samamoodi on sellised asjad, mis on KOV-e väga palju mõjutanud, et mingil moel nad appi tulevad. Aga täna me seda ei tea, täna me sellele lootust panna ei saa ja see tähendab, et need kärped me peame tegema.
No ja sest ega meie õpetajate lainsena palk ei tõusnud ja ega meil lainsena ei ole see energia hinna kasv, et see on üle riigiline probleem ja ettevõtjad on ju siin ka juba saatnud minu mõelest peaministerile pikemalt aega mingid märgukirju, et midagi tuleks otsustada, no siia maani meil seda otsust veel ei ole, kas see tuleb või ei tule, seda ju prognoosid on üsna keeruline.
Jah, mis on meile võibolla, noh, see kõlab võibolla halvasti, aga mis on meile nii hästi, on see, et mõned omavalitsused peavad juba põhitegevuse kulude katteks hakkama laenu võtma. Tähendab seda, et riik, noh, on suurem tõenäosus, riik tuleb appi. ehk noh, me ei saa veel sellest vaatest hakkama, me teeme küll kärpeid asju, aga me ei lähe seda teed, et me peame hakkama lihtsalt, et me saaksime õpetajatele ja teistel töötajatele palka maksta, me ei lähe laenu võtma.
No laenu ei võiks ju võtta teelt.
Laenu ei võtta investeerimiseks.
Meil tegelikult ju see võimekus on, et me saaksime võtta laenu.
Just nii, et laenuvõimekusega on meil selles mõttes hästi, et meil on siin praegu 50% juuresse, et
tohib olla kuni
100 hetkel, et see on see nii-öelda eri norm, mille Vabariigi valitsus on seadusega Riigikogu on seadusega sätestanud praegu, aga kindlasti peame vaatama siin seda, et me oleksime võimelised ka seda laenu teenindama ja laenamise juures peab arvestama seda, et laenu me saame kasutada ikkagi eelkõige investeerimistegevuseks, et tõesti seda võib ajutiselt põhitegevuse kulude katteks kasutada. Põhitegevuse kulud on meil siis ongi need, mida me, kuidas me oma koole lasteaed üleval peame oma õpetajatele palka maksama, et seda saab teha, aga no, see kindlasti ei ole pikaajaline lahendus. Ja sellega peab arvestama siis, et kui me oma nii-öelda raha asju korda ei saa, siis ähvardab meid saneerimine. Nii et jah, aga selles vaates saame öelda, et mis puudutab 23 aasta investeeringuid, siis suures plaanis me lähme ikkagi sellega edasi planeeritult. Ehk et investeeringute osas meil kärpeid suures mahus plaanis ei ole, me küll mõnevõrra teatud asju soovime kärpida, lihtsalt sellest vaatest, et lihtsalt jah, et see mingil määral annab meile ikkagi põhitegevuse siis tulude osas ka kokkuhoidu. Aga kui me räägime suurematest investeeringutest nagu jalgpallihall, mis on täna ikkagi siis planeeritud, see muidugi ootab ka riigieelarve vastuvõtmist, et kas me saame sealt täiendavat rahastust.
No, tundub, et nagu vist ei saa või? Vähemalt.
Ütleme nii, et Saaremaa on ainuke, kelle pole veel ei öelnud.
Jah, ainult, et ma ei näe ka põhjust, miks me peaksime olema ainsad, kellele jah öeldakse.
No. Näeme detsembri algus, kui Riigikogu oma eelarvega välja tuleb.
No räägime siis nendest kärbetest ka, no ma saan aru, et aastavahetuse ilutulestiku ei tule, kuigi noh, see on mingi 2000 eurot kuskil
rohkem,
läbi, no ütleme 2-3, no see on ju, see ei päästa meid midagi. Kus tulevad need suuremad kokkuhoiukohad?
Jah, ega sellest ma ütlen, see ilutulestiku kohad pigem, see on tänane situatsioon, see mitte niivõrd kui välju kokkuhoid ka kindlasti. Aga pigem on siin taga vaata, et rohkem isegi on ikkagi Ukraina sõda ja noh, ta ei ole tähendis kohane minna tegema.
Plus kogu see keskkonna vaadega.
Kogu keskkond, loomad ja asjad.
Noh, jälle teisest küljest, et noh, kui elu on selline suhteliselt masendav, et noh, siis mingisugune selline meelelahutuslik hetk. Me ei saa nälgida koos kõigi maailma nälgijatega ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, sellega me ei jõua ka nagu väga kaugele.
No kas meelelahutus peab olema kindlasti paukude õhku laskmine, et ma arvan, siin on no, erinevaid variante meelelahutuseks.
Jaakene küll. Ühesõnaga, sealt me otsime praegu kokku, siis kui palju me otsime kokku, ma hakkan kirja
Et võibolla kui ma räägin nendest kärpekohtadest, siis need jagunevad sisuliselt kaheks. Üks osa on toetused ja teine osa siis majandamiskulud. Et selge on see, et kärpida me ei saa personalikuludest, sest esiteks meil on väga suur palgasurve, nagu me ütlesime, see õpetajate palk ühelt poolt enne ja tekitab seda teiselt poolt inflatsioon, noh, kõik me näeme, et meil ei ole võimalik nagu kärpida. Et palga, ütleme, nendesse palgafondidesse, mis ei ole riiklikult seatud või seotud riiklikult sätestatud määradega, sinna me plaanime peale panna 5%. Ehk siis need tõusevad. Et majanduskulud ja toetused on siis need kohad, kus meil oli võimalik kaaluda mingisuguseid kärpeid ja seal me räägime ka nendest, noh, nii-öelda, kus meil ei ole taga mingit pikaajalisi kohustusi. Aga see suurus järk, mis majandamiskuludest meil nii-öelda kärpeks on hetkel planeeritud, on kuskil 620 000 eurot ja toetust osas siis 370 000 eurot. Ja noh, selles mõttes väga detaili võibolla täna ei läheks, sest see kõik on alles kokku kirjutamisel, et eelarve tekst ja seletuskiri saab avalikuks 24. oktoobril, kui see läheb siis kogudele arvamuse avaldamiseks, aga noh, me saame öelda, et mis puudutab majandamist, siis üks suuremaid kokkuhoida või kärpeid on teed, mida me kärbime 250 000, aga siin kindlasti Mikk oskab minust paremini selgitada, aga me oleme teedesse investeerinud järjepidevalt tegelikult väga märkimisväärse summa, seda ka ju riigiabiga ja samamoodi me paneme sinna ka järgmisel aastal 1,5 miljonit, aga siis nendest vahenditest, mida vald ise on pannud, nendest siis suurusjärg 250 000 me kärbime. Et aga
arvestas... See on siis tee remont,
Teeremont.
Teeremont.
Põhimõtteliselt, jah, lihtsamalt teeremondi. ja see , ta on üle valla peal kokku , kui teede suurusjärk on tavaliselt iga aasta olnud circa 2 miljonit eurot ja see aasta on ta lihtsalt mõnevõrra väiksem . Kui me vaatame eelmise aasta teede lõplikku summat , siis tegelikult oli meil sama 2 miljonit , riigilt tuli lisaks , oli 1,3 miljonit ja paljud meil riigilt veel lisaks tuli Covidi ajal ja lisaks sellele tuli veel see aiatäna läbimure ka veel põhimõtteliselt siia otsa , et noh , tegelikult me oleme viimastel aastatel on teedesse panustatud väga märkimisväärselt , teed on saanud palju paremaks , teedesse võiks lõputult raha panna , ma olen ikka seda meelt , et noh , mina teede inimesed võin öelda , et noh , sinna on , see on lõputu auk , sinna võibki panema jääda , aga täna meie teed on suhteliselt okeis seisus ja kuskilt me peame raha leidma .
No ma tahtsin jõuda selleni , et kui nüüd see järgmine aasta on see rahastamine nii , nagu on , et selle tulemus on nüüd midagi hirmsat ei juhtu , et ei. Meie teed ei muutu läbimatuteks ega , ega noh , ühesõnaga me ikkagi liikuda saame . Seal ei ole nagu mingit sellist katastroofi tulemas .
ei ole , see 250 000, see nende summade juures see 250 000 ei päästa ka sellest , kui on , kui liikuda ei saaks , siis see 250 000 ka ei päästa .
absoluutselt .
Et kui nagu vallavanem ütleski , et meil on suurusjärk 2 miljonit teedesse , et see 250 000 sealt tõesti on nagu selles mõttes väga väike osa .
Nii , toetused , see on väga lai mõiste .
see on väga lai mõiste , jah .
toetusi on väga palju , väga erinevaid . Milliseid , mitte mingeid toetusi ei tule järgmisel aastal või midagi ikka tuleb ?
Midagi ikkagi tuleb , et selles mõttes igas valdkonnas me teatud toetused oleme saanud säilitada , aga võib-olla mida täna me näeme , et me ei, kui meil on olnud iga-aastalt ikkagi voorud , sellised toetusvoorud , projektivoorud , kuhu on saanud tulla erinevad mittetulundusühingud, siis see järgmisel aastal me esialgu neid ei planeeri. Et see tähendab siis nii külaelus, kultuuris, hariduses, sotsiaalis, spordis, ka hoovialade toetus, mis meil on olnud ehitusplaneeringu valdkonnas, et need voorud on siis need nii-öelda, mis saavad esimesena sellise löögi alla. Et samas on jällegi ka nad nii-öelda meie prioriteetide listis, et kui tulumaksu laekumine seda võimaldab enne, siis me saame neid taastada. Aga jah, praegu me näeme, et see on meil üks kärpekoht.
No need summad ei ole ka tegelikult üldse mitte suured, et kas...
No neid 10 000 ja 20 000 kaupa kokku liita, siis ikka lõpuks tuleb.
Tuleb, jah.
Täpselt nii, jah, et see ikkagi lõpuks tuleb ja noh, selles mõttes... Eks siin on jah, täpselt nii, et igast valdkonnast natuke ja noh, eks see on ka selles mõttes see, et kus me peame kõik vaatama oma valdkonnas otsa ka teatud pikaajalistele lepingutele, et kas need on olnud, kas need on oma eesmärki täitnud ja noh, meil on siin teatud lepingud, mis on nii-öelda vanadest valdarest üle tulnud ja vahel on need täiesti mõistlikud, aga kohati on näha, et neid oleks ka ikkagi vaja ümber vaadata ja need summad ikkagi kas siis vähendada või üldse nagu lõpetada nende maksmine.
Et no see nagu näiteks. Mõni hea näide palun. Teab keegi.
No. Teame, aga ma arvan, täna võib-olla raadios ei tahaks seda veel välja öelda, et see on alles lepingud on vaja läbi rääkida.
Just, et see on kõik läbi rääkimistel, et need, see info on meil jah selline, mida me majasiseselt arutanud ja need asjad on töös, aga lõplikult kujuneb see ikkagi lähimate nädalate jooksul välja.
Nii, võtame siis valdkonniti ka, et haridus, sport, kultuur. Nii,
haridus.
Haridusest on üle vanem ohkab raskelt.
Kultuuri peale. Hariduses on täna otsuseid veel tehtud järgmise aasta kontekstis ei ole. Mis puudub ka haridus, siis hariduse otsuseid tuleb hiljemalt ära teha märtsi volikoguks. Ehk et me ei saa täna, noh, kui me täna otsustame, siis asjad saavad rakenduda alles uuest õppeaastast.
Ja need on nüüd need, et mingid koolid lähevad neljaklassiliseks ja see temaatik.
Et seda me siin arutame, arvatavasti me jõuame ta selle, nende asjadega jõuame kas novembri või detsembri volikokku ja sealt need on kindlasti kahel lugemisel, siis me käime nendega veel ka kogukondades, et neid otsuseid täna veel tehtud ei ole. Et need mudeleid, eks me kaalume eri variante, mis seal on ja kus see kokkuhoiukohad tulevad, sest noh, kus see kokkuhoid tegelikult tuleb on see, et riik anna meile mitte õpetajate palk õpetajate arvu järgi, vaid riik annab õpetajate palga õpilaste arvu järgi. Ehk et kui kuskil klassis on 3 õpilast või kuskil koolis lennus ja need 3 õpilast läheb kuskil teise kooli, siis me saame täpselt sama palju raha ikka. Lihtsalt, et noh, need õpetajate palk, lihtsalt me saame see õpetajate palgal kuskil mujale peale selle.
No, minu isiklik kogemus on see, et ma olin Hellama 8. klassilise kooli viimane lend, kes lõpetas 8. klassi, siis ta läks 4. ja lõpuks kadus ta hoopis, sest noh, mõtleme lapsevanemana, noh, kes see viib oma last 4 aastaks ühte kooli teadmisega, et ta 5. klassi peab viima selle juba kuskile teise kooli. Ta viib ta siis kohe sinna teise kooli.
No, et ei pruugi tegelikult, et ikka altklassid,
ei pruugi, aga see paratamatult niimoodi välja tulebki, et see neljaklassiliseks mineku ma ikkagi kvalifitseerin selleks, et järgmine samm on see, et mingi aasta pärast selle kooli enam ei eksisteeri.
Pigem võib-olla see, et see 4 klassi on see, mida me suudame seal normaalselt ülal pidada, sest iga klassi sealt edasi tähendab seda, et sul peab olema aine õpetajad. Uh-huh. Sul on 2 last, sul on ingliskeel õpetaja, sul on 2 last klassis, sul on matemaatika õpetaja, bioloogi õpetaja.
Yeah.
Ehk et see on see valus koht.
Aga oht on olemas, et neid 4-klassilisi siis mingi aasta pärast ei eksisteeri enam.
Mina tahaksin siin oponeerida. Ma arvan, et täna meie kogukonnad vaadates ka seda, millised on MTÜ-d ja kui jõulised on meie MTÜ-d, kes kogukondades tööd teevad, siis vastupidi. Täna antakse kogukondades väga hästi endale aru, mis tähendab seda, et kui sa viid oma lapse oma koolist, mis on sul koduuksest võib-olla 2 kilomeetri kaugusel, viid Kuressaarde või mõnda suuremasse kooli, täna pigem hoitakse seda ja see on väärtus, mida väga hinnatakse, et sul on piirkonnas kool olemas ja ma usun, et see trend on muutumas. Ja minus on usku, et ja tõenäoliselt Liisis ja vallavanemas ka, et klümanda kogukonna näitel. See, kui ustavalt panakse lapsed sellesse piirkonna lasteaeda, kui ustavalt panakse selle piirkonna kooli oma lapsed just selle sama ootusega, et kogukond püsiks ja kogukonnas oleks kooli lasteaed esitatud. Kui need langevad välja, siis on keeruline.
No, siin neil päevil lehes oli just lugu Tornimäe kooli kohta taas, et kohalikud ikka karvad, et ta peaks ikkagi seelima sellisena, nagu ta on. Mis selle Tornimäega saab siis?
Tornimäe...
Jääb või läheb või saab või...
Tornimäe koolil tõepoolest on 2 aspekti. Mis on siis see siirde kool, kuhu Tornimäe, et need lapsed peaksid liikuma? Siirde kool täna tõenäoliselt saaks olla Orissaare gümnaasium, uh-huh. aga nüüd on see küsimus, et kas Orissaare gümnaasium on neid lapsi valmis vastu võtma, sest me teame, et Orissaare gümnaasiumis laste hulk täna juba on koolis väga arvestatav tasemel. Ruum ei ole paigutada Tornimäelt lapsi kõiki Orissaarde.
No, ütleme nii, et täna veel mahuks, kas homme mahub on teine asi.
Just.
Mis on Tornimäel väga valus koht minu jaoks on see, et Tornimäel lasteaiast ligi pooled lapsed ei lähe kohaliku kooli. Et miks on see niimoodi?
No see, millest ma räägin kogu aeg.
Mm-hmm. Ei, aga see on juba läbi aastate olnud trend. Et noh, see ongi nagu kurb, et aga lõppkokkuvõttes on see, et sama kasvu õpetajate palgatõus ja kogu see lugu, et me peame otsa vaatama, et mida me suudame ülal pidada ja mida me ei suuda. Ma ütlen, neid otsuseid ei saa teha puhtalt Exceli pealt, see on täiesti selge, et sinna maakoolil peabki peale maksma. Et noh, täna näiteks suured koolid istuvad ilusti plussis, ei ole üldse probleemi. Sama õpetajate palgarahadega, pearahadega, mis riigilt tulevad. Uh-huh. Aga väikeste koolidele makstakse väga, väga suuri summasi peale. Kuskilt läheb see taluvuse piir. Kui sul ongi klassis, on 3 last ja sa peab pidama selle jaoks üleval 8 õpetajat, siis see tegelikult see käib üle jõu meile.
Mm-hmm. Et ja täpselt nagu vallavanem ütles, et ei saa kõik Exceli tabeli pealt vaadata, aga siis peab ikkagi mainima seda, et 4 klassi arvestades seda, et seal on võimalik nii-öelda klassi õpetajal, neid lapsi õpetaja on ikkagi oluliselt ka odavam ja see on see, ma arvan, suund, mida me võiksime ikkagi igas piirkonnas hoida, et vähemalt 4 klassi saab laps käia oma kodukoha lähedal koduses koolis ja edasi, kui ta juba on, kui tal on suuremad sotsiaalsed vajadused ja nii edasi, et ta saab minna sellisesse kooli, kus on ikkagi, kus ta saab mängida, ma ei tea, pallimängu kambaga või midagi muud.
Okay, no see oli lihtsalt minu poolt mm-hmm. välja pakutud spekulatsioon, et ma loodan ka, et see muidugi niimoodi ei lähe.
Nii. Mõtlen, täna, jah, veel kord rõhutan üle, et täna need otsused pole tehtud, need otsused siin lähema Q2 jooksul me proovime ära teha võimalikult varakult sellest vaatest, et lapsevanemad saaksid ka arvestada. Ehk et no, mis meil on ka välja öeldud päris paljude poolt on see, et palju raskem on lapsel minna 6. klassist teise kooli kui 4. klassist. Ehk et selles suhtes, et noh, keset põhikooli on oluliselt raskem kooli vahetada kui peal algkooli.
Ma arvan, et see asi, mis jäi praegus välja ütlemata, aga meie jaoks on ääretult oluline, on just see, et me teeme need otsused lapsest lähtuvalt. Just. Ehk siis, mis on lapsele parim.
Nii, räägime siis kultuurist ka.
Räägime.
No, kultuuris on torm veeklasis või ei ole tormi veeklasis?
Iga muutus, mida ellu kutsutakse, tekitab paratamatult mingisuguseid emotsioone, kas need on rasked või kerged. Täna me näeme, et nad ei ole valutud meil kultuuri ümberkorraldamises, aga samas ma saan täna juba kultuuritöötajatelt, kes erinevates piirkondades töötab tagasi, et mõte oli alguses raske kanda , täna juba näevad selles head mõtet .
no see pole palju see ka , et nad on aru saanud , et noh , otsus on tehtud , et pole nagu mõtet peaga vastu seina joosta , kui sa tahad selles valdkonnas veel edasi töötada , et
kui mina olen see sein , mille vastu nad jooksevad , siis on hästi kerge joosta , sest vaadake mind .
ma ei tea , aga kas sa olid see sein või kust see süsteemi muutuse idee ikkagi tuli ? Kas see on Koit Voojärve sooloetendus stand-up , mida nüüd 22-ndal , kui meil on see rahvamajade päev , kõik võivad endale tellida ?
Ja täna tegelikult ju Kultuurimaja kõnelused käivad , Orissaares olin juba pühapäeval kohal ja kogukond oli 40-50 inimest seal , kes avaldasid oma arvamust ja ma pean tunnistama , et ma tulin sealt väga heade soovidega
elusalt.
Ja elusalt kodu poole tagasi . Et minus ei ole seda hirmu , aga kus see soolo koht või nii edasi , et me tegelikult oleme ju täna valitsuses neid asju Eks. Rääkinud omavahel läbi ja proovinud leida , kuidas me suudame kogukondi kõige paremal moel motiveerida uutele algustele , uutele ideedele ja siin on tiimitöö.
Täpselt, ma tahaks ka seda öelda, et kindlasti ei saa seda nimetada Koit Voojärve sooloks, et tegemist on tema vastutusvaldkonnaga, selles mõttes on normaalne, et tema selle kõneisikon ja selle ideega välja tuli, küll aga kogu valitsus on selle taga ja leiab, et noh, küsimus kindlasti, kuidas seda võibolla läbi täpselt viiakse ja kuivõrd me oleme jõudnud inimesi kaasata on ja et sellega me kindlasti ju ka täna tegeleme, aga selge on see, et mõte on õilis ja see, et me saaksime kultuuritöötajatele maksta väärilist palka. Ma lihtsalt arvan, et see on nagu meie isegi kohustus.
Räägime Excelist ka. Kas on olemas kuskil üks selline Excel, mis näitab, mis selle kultuurimaastiku ümber korraldamise puhul, mis me võidame, mis me kaotame, kas me hoiame kuskilt kokku, tuleb kuskil peale maksta? On mingid üks numbrid olemas kuskil?
Ma vaatan praegu siit läbi klaasi mehistulgil otsa ja saan aru, et see peaks olema tema järgmine uudislugu ja nüüd ma ütlen selle välja. Vabandust mehis. Hoiame raha kokku küll.
No lihtsalt on oodanud seda uudist 2-3 päeva, et ma saan aru, et kas Excel on olemas või seda ei ole olemas?
On täiesti olemas arvutuskäigud, mida meile tähendab ühe või teise tegevuse tegemine, kuidas tegevuse sees me suudame raha kokku hoida, aga see ei olnud ju eesmärk ei, oma ette.
Loomulikult, aga kus see kokkuhoid tekib?
Kokkuhoid tekib väga puhtalt selle sama pealt, et meil on piirkondades vähem rahvamaja juhte.
No samas selleks, et seda süsteemi hakkab ellu viima, peab ju nagu kõik kuidagi nagu koondama kõigepealt maksma koondamistasu kõigile.
Ei pea kõigile maksma.
Nii, kus see välja näeb?
See tähendab sisuliselt seda, Liis tuleb mulle mingil hetkel oma juristiharidusega appi, tähendab see seda, et me loome uue asutuse, mis on Saaremaa kultuur.
Nii.
Me valime sellele asutusele juhi, kes kuulutab välja järgmisel hetkel konkursilt 8 vabanevale töökohale kultuuri
korraldaja
töökohale. Ja seal on see, need inimesed, kes ei osutu valituks või ei taha sise konkursid, ehk siis need samad inimesed, kes meil täna rahvamajades töötavad, kandideerivad nendele 8 töökohale ja inimesed, kes ei taha kandideerida, tunnevad, et ootavad oma ellu uusi väljakutseid või see ei ole enam see, mida nad teha tahavad, nad saavad koondamise. Need inimesed, kes osutuvad valituks, nemad ei saa koondamistasu.
Just nii, et nemad jätkavad, nemad saavad siis sarnaste ülesannetega ja tegelikult tööga jätkata, et jah, seal siis õiguslikult selle koondumissituatsiooni ei teki. Aga see eeldab siis seda, et inimene nii-öelda siis osutub valituks ja saab jätkata.
Nii et selle katusorganisatsiooni loomise läbi me tekitame sellise kokkuhoiu koha.
Täna see on olemas ja arvutuskäigud seda kinnitavad.
No tegelikult ju eesmärk on see, et ka sellega saaks palgad tõstetud. Et me räägime kokkuhoiu kohast, aga me peaks rääkima ka sellest, et kultuuritöötaja miinimum on 1600, tänane brutto on 950 umbes keskmiselt. Ehk siis tegelikult eesmärk on ikkagi palkasid tõsta ja ütleme, et kui nüüd meil on tegelikult ju väike eelarve kärbega raamatukogudes, siis raamatukogud suudavad selle niimoodi ära teha, ütleme, koolitusridade ja muude kulude arvelt, et keegi võibolla ei saa sellest arugi, et tarbijani see nagu ei jõua ja seda vajadust koondamisteks ei ole. Aga üks eesmärk on veel, miks me neid nagu tööülesannete muutmisjuurde läksime, on see, et rahvamajade juhatajad täna majajuhina täidavad väga palju haldus- ja administratiivkohustusi ja tegelikult sisu poolega ja korraldamise jaoks jääb neil aeg-ajalt väga vähe aega, eriti siis, kui majas peaks kuskilt midagi lekkima või on mingi muu mure ja dokumentatsiooni küsimused, siis kui praegu 17 rahvamaja juhti peavad tegelema laulu- ja tantsupeo kollektiivjuhendajate meetme detailidega enda kurssi viimisega, aruandluse ja selle täitmisega, siis see kohustus neilt edaspidi kaoks ära ja nad saaksid tegeleda end sisutegevusega. Ehk siis Saaremaa kultuurile tekib halb, siis nagu juht, kelle töö ei ole kultuurikorraldus, vaid on haldus- ja administratiivküsimused. Ja tänased rahvamaja juhid, ma väga loodan, et nad tajuvad ka seda, kui väga me neid tegelikult ju nende töö alal väärtustame ja tahame, et nad jätkaksid ja oma kultuuri edasi kannaksid oma piirkonnas, et nad tunnevad seda kõige paremini. Aga nende tööülesanded saavad olema seekord siis ainult sisulised, ehk siis tehagi kultuuri hallata piirkonda ja mitte enam tegeleda lekkivate katuste või administratiivküsimuste lepingute sõlmimisega.
No ma olen nii vana inimene, mina mäletan, kui ma töötasin Kingsbury-Jooni kultuurimajas, mis teatud mõttes oli ka katusorganisatsioon rajooni väikestele maamajadele. Seal oli see metoodika kabineet, kutsuti inimesed kokku, nendele jagati mingid koolitusi ja mingid niiksed asju. Meil on ju praegu olemas Kuressaare kultuurivara. Kas tema ei võiks olla see sama katusorganisatsioon?
Ütleme niimoodi, et seda on nagu, seda teemat on veeretatud juba pikemat aega ja mingil hetkel see korra nagu kahinana käib läbi, et kas kultuurivara võiks olla kogu Saaremaa ülenäe katusorganisatsioon. Sellega tekib väiksid probleeme nimelt juba praegu, kui meil on rahvamaja juhtidega koosolekud on näha, et linna kultuurielu ja eelarve on väga erinev sellest, mis toimub maapiirkondades. Ja rahvakultuur oma olemuselt vajab teistsugust lähenemist kui võib-olla linnapildis. Ja ütleme see haldusala, kui linnal on umbes 13 000 inimest, siis maapiirkondades meil on ju ligi 18 000 sinna kanti. Ehk siis tegelikult me räägime umbes sama suurest hulgast ja üks hirmudest, ma arvan, oli ka see, et kui struktuur muudetakse, siis pannakse maapiirkonnad linna alla ja me jälle keskendume ja koondame kogu kultuuri nagu linna keskseks. Et tegelikult see Saaremaa kultuuri eesmärk ongi see, et me jätame maapiirkonna eraldi ja jätame linna omete selleks, et oleks fookused paigas ja me saaksime tegeleda just maapiirkonna kultuuri arendamisega. See on see, mida praegu on ka Rahvakultuuri keskus oma spetsialisti Krista Lemberi kaudu just nagu tegelikult toetanud kogu aeg just seda piirkondliku ja maakonna nagu aspekti, aga nüüd siis see saaks veel olulisema nagu kajastuse.
Mõtlen, see omakorda ei välista seda, et kui nüüd see Saaremaa kultuur kui selline ka normaalselt on tööle läinud, sest noh, iga organisatsioon tahab sisse elamise aega saada, sellest tuleb karu saada, et see algus ei saa olema kerge, et nad võib-olla tule üks nad pannaks, lähake kokku. Et seda ei saa üldse välistada, aga täna on lihtsalt see, et noh, võib-olla see puder läheks natuke liiga segaseks, mida nagu ära helpida pilti.
No jah, minus nüüd tõstab pead ka 10 aastat kultuurimajast töötanud inimene, et noh, me rääksime täna keskpäevasaates ka sellest pikemalt ja põhjalikumalt, et noh, kultuuritöötajad üldiselt nagu peale eriti ei kasva, meil on need staažikad tegijad, kes meil on, kui me nagu pooltest praegu loobume, siis kust see järelkasv peaks nagu tulema, et noh, võtame, kui pannakse põhimõtteliselt nagu kokku kaks piirkonda, kaks maja, ühe inimese nii-öelda kultuuri korraldada, eks? Noh, võtame näiteks, mis meil siin kõige lähemal on, ütleme, Kärla ja Aste näiteks. Mm-hmm. Mõlemal on väga, väga tublid ja tugevad juhid.
Mm-hmm. Ja.
Nii, kelle me neist siis nagu üle parda viskame?
Me ei viska.
Milliste, no tähendab, et kõik nagu aru saaksid, millest me räägime. Me võime seda nimetada kuidas iganes. Mm-hmm. Aga noh, tulemus on ikkagi see, et üks kahest tugevast töötajast jääb oma tööst ilma. Mis on see kriteerium, mille järgi me siis nüüd ütleme, et vaat näed, sina oled nüüd parem, kui vaat see teine, kes on ju ka minu mõelest nagu hea või?
Kriteeriumid iseenesest on paigas, me vaatame kindlasti hariduslikku tausta, me vaatame kultuuritaset ja me kindlasti vaatame ka töökogemust.
Mida see on kultuuritase?
See on kutsekoja poolt loodud kutsestandard ja seal on 4 astet, tase 4, 5, 6 ja 7.
No meil on neid ju päris tugevaid tasemeid siin.
Jaa, meil tegelikult enamus kultuurikorraldajad on omale ka taseme teinud ja ütleme siis vastavalt kutsekoja nagu ette nähtud siis sellele standardile. See, mida meie ootaksime maksimaalselt Saaremaa kultuurikorraldat, on kuni tase 6, tase 7 on juba rahvusvahelised festivalid, et selles mõttes meie nagu ja tingimata ei ole ka vajalik see taseme tegemine ei ole nii pikk protsess, see me ei räägi kõrghariduse omandamisest tingimata, vaid et see on...
Aga tulemus on ikkagi see, et üks tubli inimene jääb üle sellest konkreetses piirkonnas.
Tegelikult on niimoodi, et meil oli mitu korda arutelu, et kuidas oleks nagu kõige mõistlikum või õigem selline nägudele otsevaatamine või näpuga näitamine, et vaat sina jah, sina ei, seda ei ole võimalik teha ja meil ei ole täna ka sellised kriteeriume nagu mineviku põhjal, mille alusel hakkad üldse sellist valikut tegema, et see oleks igati ebaõiglane pealegi. Need kultuuritöötajad, kes täna töötavad, on töötanud 30 plus aastat mitmed ja nad on kõik ennast 100% igati õigustanud ja väga hinnatud kultuuritegijad üle Eesti.
Kuidas te kavatsete need 8 inimest paika panna?
Sellepärast me teemegi sisekonkurssi, see ei ole avalik, sinna ei saagi teised kandideerida kui ainult need samad inimesed ja siis kõik saavad võrdsetel alustel, kes soovivad ja näevad, et neil oleks jaksu ja huvi nagu jätkata, siis kandideerida ja meil ei ole määratud Saaremaa kultuuri all praegu nende kultuurikorraldajate piirkondi, et sa võtsid lambist praegu on ju Kärle ja Aste, aga tegelikult see sõltub väga palju sellest, kuidas kultuurikorralde ise näeb ja meil hakkavad nüüd ka kõnelused nende rahvamajajuhtidega, tänaste kultuurikorraldajatega ja arutelud, et millised piirkonnad võiksid tekkida ja kujuneda ja see piirkond ei pea tingimata olema majapõhine, et kui seni on olnud meil nagu majajuht, kes tegeleb majaga ja oma maja ja oma eelarve ja oma raha, siis nüüd me näeme seda, et kultuurijuht võiks olla piirkonna ülene ja see maja eelarve võiks olla avatud ka kogukonnale ja rohkem koostud seal. Et ma arvan, et see vorm natukene muutub sellest, kes on täna rahvamaja juhataja ja kes on edaspidi kultuurikorraldaja.
No, aga no, loogiliselt võttes ikkagi need võiksid olla piirkonnad ikkagi no, mingid naabrused. No, ei ole ju mõistlik, et üks inimene hakkab kantseldama no, näiteks Salmet ja Tornimäed.
Jaa, aga ma arvan, et see, mida sa küsid, on selline asi, mis vajab nagu suuremat sisutööd. Ehk siis näiteks kõrvuti...
Nii, see töö oleks pidanud tänaseks päevaks olema juba ammu ilma tehtud, kui selle dokumendiga hakata käima mööda rahvamajasid või?
See on selline töö, kus me vajame kogu kogukonna kaasamist ja kuna meil tuleb ka volikogus 2 lugemist, meil on selleks aega ja me hakkame sellega tegelema. Ja see töö on täna käib juba, teenuskeskused on oma sõna ütlemas ja samamoodi on rahvamajuhid kaasatud. Me peame nägema seda ka, et kriisisituatsioonis see on toimunud kõik väga kiiresti, aga see ei tähenda seda, et kogukonna kaasatust ei tuleks vastu pidi. See tuleb koos üles ehitada. See on ainus viis, kuidas me saame kõik sellest nagu maksimaalse kasu ja tulemuse, mida tegelikult meie kultuurielu vajab.
Ma tahan Annikile veel lisada seda näiteks, et jään sama Aste Kärla näite juurde, kui täna on Ast või vabandus Kärlal Virge Varilep, kes on üks tunnustatumaid rahvatantsu õpetajad üle üldse meil siin Lääne piirkonnas Saaremal, siis see on puhtalt näide, et mitte siia kinni jääda, siis täna on seda rahvatantsu võimalik teha näiteks Virgel nii nagu on Ida-Saaremal, kus on Anne
Keerd,
kes on teebki rahvatantsu täiskoormusega 6. rahvamajas ja täpselt sama võimalus tekib ju tegelikult Kärlal Virge Varileppal. Võtab kogu selle Lääne Saarema ja ta saab täiskoormusega. Et me ei viska kedagi üle parada. Me oleme mõelnud nendele lahendustele ka, et see natukene võibolla on liiga karm lähenemine.
Okay.
Ma tahaks ka omalt poolt ühte asja veel lisada, et mis puudutab seda, et see on tulnud kuidagi kiiresti, siis ühel poolt et täna me arutame seda ja see võis tulla nagu kõigile sellise üllatusena. Teiselt poolt me ei oleme olnud, kes sund viskas enne, kõik on näinud, kui kiiresti on muutunud meie ümbritsev keskkond, see õpetajate palk, mis on sundinud meid kärpima, nii et see tõesti on toimunud väga kiiresti. Teiselt poolt saab Saaremaa vald lähiajal 5-aastaseks ja selge on see, et selle aja jooksul on teatav ülevaade tekkinud ka kultuurivaldkonnas ja me oleme teinud juba teatavaid reforme näiteks raamatukogude puhul, kus me tegime üsna analoogse asja. Et selles mõttes ma arvan, et kultuurispordi osakonna on tegelikult päris hea ülevaade, kuidas meie kultuur täna korraldatud on ja kuidas sellega võiks edasi minna. Et see on selles mõttes ikkagi nagu sellise analüüsi tulemus.
No meil oli tegelikult plaanis järgmise aasta jooksul viia läbi uuring ja selle uuringu põhjal jõuda koostus kogukonnaga tegelikult tõenäoliselt üsna mingi sarnase tulemuseni, aga praegusel hetkel on nii, et need muutused tulevad varem ja see uuring tuleb ka sellegi poolest, aga ma ütlen, et me ei ole ainus omavalitsus, kes on kultuuris keerulises situatsioonis. Kui Ida- ja Lääne-Virumaa panevad kinni praegu oma rahvamajad ja liigutavad sisutegevuse teistesse siis hallatavatesse asutustesse ja ruumidesse, siis meie läksime väga tugevalt seda teed, et meie ei taha Saaremaal panna kinni ühtegi rahvamaja ja vastu pidi suurendada koostööd kogukonnaga, avada eelarvet ka kogukonna kasutusse suuremal määral ja leida nagu teisi lahendusi ja et see palgatõus sealt ka ikkagi välja tuleks.
Nii, et me nüüd siia kultuuri, ma saan aru, see on kirglik teema, sest me võiksime rääkida tunde ja tunde, aga sport, teatupärast on ju ka kultuuri osa. Räägime spordist ka. Mida tähendab, mul on ette antud spiker, sporditegevuse uus vaatenurk. Milline on sporditegevuse uus vaatenurk? Palun.
Täpselt samasugune nagu on kultuuritöö ümberkorraldus. Ehk siis me tahame need samad rahvamajad avata ka väga kogukondadele. Ja nii nagu
Kas nad ei ole seda siis praegu või?
Me tahame veel rohkem. Me tahame anda erinevatele MTÜ-dele ja erinevatele kodanike algatustele võimaluse kasutada rahvamaja ruume enda tarbeks, kogukonna tarbeks palju pehmemal viisil, kui seda täna tehtud on. Ja täpselt sama teed, me läheme tegelikult piirkondlikega spordiga. Ei ole mingi saladus, et piirkonna sport on 30-aastane, see lõpetab käesoleva aasta lõpuks oma eksistentsi. 2015 aasta, kui ma lähen ajast tagasi, on erinevad inimesed proovinud juba luua alternatiivi sellele Saaremaa piirkonna spordile. Need asjad on kuidagi alati ebaõnnestunud. Täna koostöös arendusosakonnaga me näeme seda, et kõige rohkem meil on vaja tuua pilti läbi selle, kus me oleme saanud ühest uuringust teada, et Saaremaal on kõige rasvunumad lapsed. Rahvasport. Me peame saama liikuma lapsed lastajas, me peame saama liikuma lapsed koolis ja üks aspekt, kuidas me seda teha saame, on need aktiivsed emad, aktiivsed isad, kes kogukondades tahaksid erinevaid üritusi ellu viia, aga tihti puuduvad selleks jõud ja vahendid. Täna me anname piirkonda rahvamajade juurde raha ja julgustame kogukondasid suuremale koostööle teenuskeskuse juhtide ja rahvamaja juhtidega ning kasutama seda võimalust, kus me seda sama raha nendele pakume ja iga aktiivsem kodanik piirkonnas saab minna, et tema tahaks näiteks teha kepikõndi või mis iganes vormis liikumisüritust ja paluda selleks kas siis hauindadeks või milleks iganes toetusraha juurde.
Kust see raha tuleb ja kui suur see summa on?
See summa suurus on 36 000 eurot. See jaguneb üle Saaremaa laiali ja see raha tuleb sellest, et piirkonna sporditegevus, nagu juba siin enne mõeldud sai, selles formis, nagu ta täna on, ei jätka.
Selge. Mis sellest arvatakse? On selle mingi tagasiside olemas ka või? No, tuul on praegu tõmmanud kogu tähelepanu endale.
ma võin anda tagasiside, et ma olen kohtunud erinevate piirkonna spordijuhtidega teadupärast. Nüüd ma ei tea, kas ma need inimeste näiteid võin tuua, sest ma ei ole seda kokku leppinud. Aga no, ma võin tuua...
Üks on Rein Rebane ja teine on...
Ma võin tuua näiteid, kus meil lõpetas umbes 3 kuud tagasi üks piirkonna spordijuht töö ütleb, et sellisel kujul see mudel ei toimi. See ei ole hea ja ta ootab sellele mudelile, mis täna Saaremaa vallas on kasutusel alternatiivi ja see, mida ma olen rääkinud, kuidas me näeme seda uut süsteemi toimimas, ta ütleb, et see on väga hea algatus. Täpselt samamoodi olen oma piirkonnas kohtunud legendaarse piirkonna spordijuhi ja üleüldse, ma arvan, et Saaremaa spordi ajalukku jätva kõige tugevama jälje jätva mehega, kes ütleb samuti, et nendel vanadel piirkonna spordimeestel veits jõud on raugemas ja nagu nii ei oleks jaksu edasi minna, et me vajame teissugused lahendusi, mis on väga laiapõhjalised ja mis on kogukonda kaasavad ja kogukonda saab kaasata vaid nende tegevust toetades ja rahaliselt annab alt sinna väga tugeva panuse kaasa.
Palju meil praegu vallas on neid inimesi, kes eri piirkondades selle spordi tööga vahetult tegelevad?
Meil on see erinev, sest meil on olemas MTÜ-d näiteks on MTÜ Kaarma Sport Management, mis aldab Kaarma piirkonda. Meil on olemas kihelkonna sport, mis poolt Saaremat peaaegu endaga kaasab, samamoodi on see Orissaares, et meil on erinevad MTÜ-d, aga tõepoolest meil on inimesi reaalselt äkki 9.
On mõni, ma piin vähel veel, et kas on mõni selline piirkond, mis on nagu katmata ka praegu või?
On üsna mitu piirkond on täna katmata.
Ja see siis peaks nagu selle süsteemi käivitumisel muutuma?
See muutub selles piirkonnas kindlasti.
Seal ma tahtsin küsida.
Ma mõtlesin lihtsalt, et ma toon nagu praktilise näite selleks, et oleks võibolla lihtsam aru saada kuulajal ka, et tulevikus meie lootus ja nägemus oleks siis, et kui kogukonnad heaks kiidavad ja toetavad seda ja ka meie kultuurikorraldajad, siis see võiks nii olla, et kui MTÜ-d või aktiivsed eestvedajad tunnevad, et neil on üritus tulemas, siis nad pöörduvad piirkonna kultuurijuhi poole ja arutavad temaga oma idee läbi, teevad lihtsa paperi peale taotus, et palju mul üritus kokku maksab, milliseid kuluridasid mul on ja kultuurijuht kooskõlastab sellega teenuskeskuse juhiga ja ühiselt siis leitakse, et kas seda üritus saab toetada või mitte. Ja siis me tõenäoliselt eelistame seda, et näiteks kui on mingi konkreetne arve, et sul maksab üritus 2000 euri, aga sa näed, et sul on näiteks esine transporti väga keeruline endal leida või kultuurkapitalist ei saanud seda tuge taha piisavalt või nii edasi, et siis näiteks mingi 100 eurose või 200 eurose arve katmine või siis ka lihtsalt kultuurikeskusest pinkide laanamine või võimulaanamine või mis iganes, et see üritus saaks teoks, et siis sellisel kujul ei ole rahvamaja juht või see kultuuri juht piirkonnas see ainus inimene, kes peab kõike korraldama selle piirkonna heaks ja kui nüüd otsustab ta näiteks, et tänane piirkonna spordijuht on väga hinnatud piirkonnast, on kiftid projektid, siis tal on võimalus selle sama spordiraha eest ka see kasunduslepinguga projektipõhiselt see inimene tööle võtta ja teha seda sama asja edasi. Ehk siis võimalusi on rohkem ja ka tuge on rohkem. Et rahva maja kui rahva jaoks mõeldud maja.
No nii, mis me siis lõpetuseks ütleme? Eelarve on nagu ta on. Hoiame hinge kinni ja tulemaks ei lähe, jah? Põhimõtteliselt.
Võib ka nii ajad aga, ja aga selles mõttes ma arvan, et me saame hakkama. Me tõesti võibolla ei saa päris kõike seda lubada, mida varasemalt, aga kindlasti me saame hakkama ja põhitegevuse, ütleme või oma põhiteenuste pealt me tegelikult kokku ei hoia, et koolid lasteaiad saavad lahti olla ja toimetada ja nii nagu varasemaltki. Et tõesti mõned asjad meil kaovad, aga midagi nagu ma arvan, et inimese jaoks nagu tuntavalt hetkel kehvemaks kindlasti ei lähe, et aga ma usun, et kõik mõistavad, et teatud koomale tõmbamine on vajalik.
Nii, kas me siia juurde võime lisada ka sellise lause, kui me meenutame seda eelmist suurt kriisi, mis meil oli, kui ka ju palkasid oli vaja külmutada ja kärpida, siis oli selline lause ka, et noh, et kui tulevad paremad ajad, siis me paneme need tagasi. Noh, neid paremaid aegu ei ole saabunud siia maani, mitmes valdkonnas. See kord me oleme targemad, me enam nii ei ütle, me ei anna selliseid veksleid, et kunagi tuleb, kui tulevad head ajad, tulevad need kõik jälle tagasi, mis meil nüüd on lähevad
kas nad kõik sellise kuul tagasi tulevad, aga kindlasti mingid asjad tulevad tagasi. Aga mis on võrreldes eelmise kriisiga on erinev on see, et täna me ei saa palku külmutada. Täna lihtsalt fakta on see, et me lihtsalt ei saa palku külmutada, sest meil on majad, niigi oleme selles suhtes palga surve all, et meie majad lähevad tühjaks, sinna lähevad täitsa tühjaks. Ehk et me peame inimeste palka tõstma, et inimesed saaksid oma elamisega hakkama. Ehk et noh, selles suhtes oleme veel keerulisemas seisus kui eelmine kord. Aga mingi kärpe me peame tegema. Teispidi on see, et noh, ma usun, et mingid asjad me saame tagasi tuua, aga võibolla mõne asja puhul ongi hea, et me saame tuua natuke tees võtmest tagasi. Et noh, mõtlen, nagu Liis enne ütles, vald saab kohe 5 aastat, väga paljud asjad on valla alguses saati olnud, et noh, me oleme näinud, et on vaja mõnda asja ka muuta ja võibolla täna ongi see hea koht, kus saame ka mõnda asja muuta.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu eksu, ega valla juhtimine praegu ilmselt ei ole väga lõbus, ega rõõmustöö, selleks olgu teil optimismi. Ja meie tänase Saaremaa valla tunni stuudio külalised olid vallavanem Mikk Tuisk, abivallavanemad Liis Lepik ja Koit Voojärv ning kultuurinõunik Annika Ruveli. Aitäh tulemast, soovin edu.
Saaremaa tund.